ve yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Şuwun 2010-njy ýylyň 9-njy iýuly, Tegelik Stolhem Urs dilinde Prikost programmalaryny eşitdirmezden özel möhüm wakalary baradaky informasiýalary dikkatimizi hudurlaryz. Olary bilen sizi men Merdan Sariýew tanyşdyryar. Siriýada giň gerimli harby türgenişikler başlandy. Bu barada ýurdun mediýasy habar berýär. Sanly habar agentliginiň ýekşenbigini beren maglumatyna görä, türgenişikler bir näçe gün dowam eder. Türgenişikler senbigini başlanyp ilki bilen olaryň harby deňiz tapgary geçirilipdir. Türgenişikleriň dowamynda ýer üstü we howa operasiýalarynyň hem geçiriljekdigi barada resmi media informasiýa berýär. Ekspertleriň pikirçe harby türgenişikler halkara jemgyýetçiliginiň Siriýanyň içerki krizisine goşulmazlygy üçin gözedilip geçirilýär. Siriýanyň oppozisiýasynyň käbir toparlary gün batyra ýüzlenip, halkara goşunlarynyň Siriýadaky krizise goşulmaklary üçin çağırys edipdiler. Ortetin prezidenti Vladimir Putin suw joşmalary baradaky duýduruşlary seljermegi tapşyrdy. Putin bu barada Gara deňziniň kenarynda eden saparynda görkezme berdi. Şol sebepde suw joşmalarynyň netijesinde 140 töwereg adam helak bolupdy. Putin yerli resmiýetleriň ýaşajylary ýeterlik derejede howpsuzlyk çäreleri bardy maglumat berip bermändigini hem derinlemegi tapşyrdy. Krasnodar regionunda bir näçe sagatyň dowamında 2 aylyk ýağynyň mukdary düşüpdi. Amerikanın prezidenti Obama Liviyanı 14 yılın devamında geçirilen ilkinci saylovları bilen kutladı. Obama bunu yurdun demokratiya tarafı yolundaki Novut'taki bir tapkır hükümünde hasiyetlendirdi. Liviyanın saylov komisyasının veren malumatına göre 200 orunluk parlamentin vekillerini saylamağı ilatın 60% kolu yığatınaşıptır. Müsürde ve Tunis'te buluşu yali Liviyada hem ıslamçılar hakimiyette ağlavı orunları almağı maksad edin yerler. Olur Muammer Kaddafi'nin hakimiyeti devrinde represi de saklanypdylar. Liviýada iň soňky gezek parlament saýlawlary 1964-nji ýylda geçirilipdi. Şondan 5 ýyl soň Kaddafi harby agdyrylsa amala aşyrdy. Owanystanyň gün ortasynda köçe ýaky bomba partlamalarynda azyndan 14 adam öldi. Kandagar vilayatynyň medpowat wekili Ahmet Javid Faysalyň aýtmagyna görä, Argistan etrafynda bir ulag bomba uçrap ýarylypdyr. Haçanda traktoryň sürüjüsi ejir çekenlere kömek üçin barandy, şol wagt ikinji köçe ýaky bomba partlapdyr. Häzirlikçe şolki bomba partlamasynda ölen adamlaryň anyk sany belli däl. Hiç bir topar hujumyň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Ýüpek ýoly 2012 atly halkara awtolugy rallisi senbigini başlandy. Moskwa gelinjik aýrylandy ýa-da bu awtomobil ýarysynyň uzunlygy 3859 kilometre deň. Oňa türkmen tarapyndan jemi 7 ekipaj gatnaşar. Ýüpek ýoly 2012 awtolugy rallisi 13-nji iýulda tamamlanmaly. Häzirki geçen ýarys hasap boýunça EM 4-njidir.
Habarlar günnäligi.
BMG'nin baş sekretari Ban Ki-moon'un aýtmagyna görä, 2014-nji ýylda halkara güýçleri Owanystany terk eden soň yerli grazdan jemgyýetçiligine goldaw berilmesi, ýurtda soňky 10 ýylyň dowamında kan dökülip gazanylan öňegidişlikleriň howp astyna düşmegi mümkin. Ban Ki-moon bu pikirini ýekşenbigi günü Ýaponiýanyň paýtagty Tokiýoda geçirilen konferensiýanyň dowamında öňe sürdi. Şol konferensiýa Owanystany himaýat beren halkara donorlary ýygnanypdy. Ban Ki-moon Owanystanyň häzir çatyrykda durandygyny çıkışında belli apesti.
We are at the critical moment in Afghanistan's history.
Şu wagtda çelini Owanystany berilen kömek onun idaralarynyň esaplanmagyna itirgi berdi. Edil häzir kdurdy Owanystan halkara himayatyny mätäslikden öz başlyk bir ýurt hökümünde öz halky hem halkara hyzmatdaşlary bilen kadrlar aratnasy gurmak boýunça geçiş döwrüniň aýatlaýjy tapgyrynda
durýar.
Azalyan konferensiýa 70 döwletiň wekilleri gatnaşýarlar. Olar şol ýygnakda eden çykyşlarynda 2015-nji ýyl içinde Owanystana 16 milliard dollar kömek berjekdiklerine wada berdiler. Howpsuzlyk boýunça çykdyjylary gözüňde tutulmagynda da, häzirki döwürde Owanystanyň ýyllyk karajaty 6 milliard dollara barabardyr. Bu ýurt öz çykdyjylarynyň diňe üstün bir bölegini öz üçin eder. Donorlar berilen himayetin talabı layık ulanılmığı uğrunda kabilin has köp tağalla etmegine garaşandıklarını aydıp gelerler. Owanystanyň hükümeti hem bu mesele üns bergendigini aýdýar. Owanystanyň prezidenti Hamid Karzai ýygnakda eden çykyşynda bu barada söýledi. Qadirli janablar ve hanımlar, bizim özara xizmetdaşlygymyzyň sowly bolmagy, bu kömegiň, ýagny siziň raýatlaryňyzyň tölän salgytlarynyň Uwhanystanda nähili sarp edilendigi barada hasap bermek ukybymyza baglydygyny ikrar edýärin. 2000-nji ýyldan bäri Uwhanystana 60 milliard dollara goly kömek berildi, emma ýurtda korrupsiýanyň derejesi hem göz gyýyny ýagdaýda bolmagyna galýar. Transparency International uramasynyň geçen ýylky maglumatyna görä, Uwhanystan dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň arasynda 2-nji orunda dur. Tokyo'da geçirilen konferensiýa gatnaşyjylaryň arasynda Amerikanyň döwlet sekretary Hillary Clinton hem bar. Ol şenbi güni öňünden duýdurman kabyla sapar edipdi. Ol şol saparynyň dowamında Uwhanystany Amerikanyň NATO agza däl hyzmatdaşy hökmünde ikrar edendigini ma'lum etdi. Bu statusy indi 15 ýurt ýa boldy. Mundan ozal 2004-nji ýylda bu status Pakistana hem berilipdi.